Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 62. Det var egentlig planlagt og meningen, at vi skulle have haft en helt stor reunion, hvor jeg fik muligheden for fysisk i levende live og i billeder og byde velkommen til dig, Helge. Men vi er nødt til at tage endnu en uge sådan lidt på distancen, så håber jeg på, at du giver håndslag på, at næste onsdag den 28. i 4., jamen så er vi begge to fysisk til stede i afsnit 63 med Hans og Larsen. Giver du mig håndslag på det?
Ja, det tror jeg, jeg gør, Per. Det gør jeg over telefonen her nu, så lad os gå og tage imod det.
Det er super godt. Jeg kan ikke se, om du holder dine fingre krydset, men jeg går ud fra et ord, og så tager jeg dig på det ord. Vi ses fysisk i næste uge. Men inden vi skal det, jamen, så skal vi jo have videre her i afsnit 62. Og i afsnit 62, jamen, der skal vi se lidt på, hvad der er sket indtil videre i 2021. Det, som jeg kalder og har skrevet om, der hedder Heiersverige. Og Heiersverige handler jo ikke nødvendigvis eller udelukkende om en hyldest til Sverige eller det svenske aktiemarked. Men det, når jeg skriver det, så er det fordi, at Heiersverige er jo overskriften på det, som investorerne har indstillet sig på og handlet efter og positioneret sig efter de seneste 2 til 3 måneder. Nemlig, at på trods af, at verden stadigvæk har betydelige udfordringer med covid-19, at vi langt fra er blevet helt vaccineret endnu og ikke har fået immunitet, jamen så har investorerne jo allerede købt ind på, at vi på den anden side af corona om 3 til 6 måneder kommer til at se, at de selskaber, som var meget udfordret i 2020 i forbindelse med nedlukningen, nemlig old school selskaber, kan man sige, traditionelle selskaber, konjunkturfølsomme industriselskaber, som led i 2020, at de vil få et comeback i 2021. Er du overrasket over, Helge, at når man kigger på de globale aktiemarkedsindeks, så har vi faktisk Sverige helt i top?
Nej, det er helt i tråd med, hvad vi har snakket om i et stykke tid, det her med, at vi får et skift fra tech og grønne aktier, og til dels ryger man også på life science-sektoren ind i en sektorrotation, hvor man roterer over mod value-aktier og typisk industri og alt muligt, som vil profitere, at vi på et tidspunkt får en forbedring i tilstanden i verdens lande omkring corona. Så det er helt i takt med det. Og man kan jo se netop Sverige, de har jo deres indeks brink fyldt med industriselskaber og handelsselskaber, som vil profitere på en åbning i de enkelte lande over hele verden.
Er det noget, Helge, som du har stødt på i dine netværk? Har det været talk of town, at de største 30 svenske selskaber er stukket afsted i et omfang, som det kursmæssigt er sket?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, det er jo blevet bemærket, men altså, det er ikke noget, man snakker rigtig meget om. Jeg synes, at ganske ufortjent, så går svenske selskaber, de går faktisk en del under radaren i mit netværk, og det gør det, synes jeg også, generelt i snakken, når hvis man går ud på de forskellige Facebook-grupper. Er der noget, man er interesseret i, så er det jo alle de små raketter i Sverige, for dem er der mange af løbende, og der er også mange biotech-selskaber, der bliver noteret over, som man kigger efter og snakker om. Men de generelle store selskaber i Sverige, dem er der altså ikke meget at snakke om. Jeg prøver selv at sætte noget i gang om hende som Moritz og så videre, men jeg må sige, der er forholdsvis tavst omkring det, så det er da godt, at du har fået lavet blogindlæg omkring det her, fordi der er nok nogen, der burde kaste blikket over på den anden side af sundet.
Man kan sige, at aktiemarkedet er jo stedet, hvor de optimistiske altid er i førersædet, og investorerne har indtil videre jo på forkant af den udvikling, som de håber, der kommer til at være gældende på i anden halvdel af 2021, allerede indstillet sig på, at man kommer til at se, at selskaberne kommer til at profitere af, at de formentlig i langt de fleste tilfælde, for langt de fleste tilfældes skyld, har brugt 2020 på at forberede sig, trimme deres omkostninger. Noget af det, som vi jo har snakket rigtig meget om i investeringspodcasten med Hans og Larsen tidligere, og så kommer de til at profitere af, at omsætningsudviklingen formentlig løbende i 2021 og ind i 2022, hvor vi formentlig får de bedste 12 sammenhængende vækstmåneder, som den globale økonomi har haft de sidste 25 år, at de kommer til at profitere af det. Det er vel igen, Helge, business as usual. Først kommer flow of funds, og derefter, jamen, så må vi jo se, om nøgletallene og indtjeningen, den følger med.
Ja, det er netop det, og om ikke så andet kan man sige, at alle de her industriselskaber og handelsselskaber, hvad der ellers er derude, jamen dem kan man jo nemt, altså de skal jo bare levere, fordi det forventer man allerede på nuværende tidspunkt, og så kan man sige, at det er lidt anderledes, når man vurderer moderne tech-virksomheder og sådan noget. De må godt have nogle dårlige kvartaler, og Tesla må sælge mindre, end man regner med, og så videre, så videre. Fordi man har nogle forventninger, der ligger længere ude i horisonten, og det skyder man jo så ind som en undskyldning, hvor man investerer i den slags, men hvorimod man der er afregning ved kasse 1 i industriselskaber.
Hvis vi kigger på nogle andre indeks, globale indeks, store aktieindeks, så plejer vi jo altid at høre om, at der er rigtig mange, der opfatter aktieindeks som værende synonym med USA, synonym med Nasdaq. Men kigger man indtil videre i år, så har Nasdaq jo ikke kunne hverken følge med de svenske aktier. De har nogenlunde leveret et globalt afkast på en 7-8%, jo ikke mindst fordi, at en passiv investor, en passiv global investor, har ca. 55% af sine penge i USA, og på den måde, så er det sådan lidt en selvforstærkende effekt med hensyn til, at de amerikanske aktier kommer til at levere et globalt afkast, eller globalt afkast kommer til at levere et, eller globale aktier kommer til at levere et afkast, der svarer til de amerikanske. Men vi har jo ikke set hverken, Helge, at det amerikanske Nasdaq-indeks stikker af, og vi har faktisk heller ikke set, at Nasdaq-indekset kommer til at overgå S&P 500. Er det også et eksempel på, at investorerne de har roteret lidt i deres porteføljer og indstillet sig og investeret efter tiden efter covid-19, ligesom vi har set det svenske aktieindeks, som er gået i udbrud?
Altså, lige det her med S&P, som er et bredere indeks end Nasdaq. Altså lige det med S&P har været en god udvikling. Det har der været en del debat om i min netværk. Og der er så lige lidt tilbageskridt her på det sidste i takt med, at man får noget negativ med coronaudmeldinger fra hele verden stort set. Ikke? Men ellers er det rigtigt, at S&P det har været et sted, hvor man har søgt over igen væk fra de store tech-selskaber, som ligger i Nasdaq, og så måske også fra life science-sektoren, som dog, må jeg sige, når jeg kigger her på det senere, har vendt snuden lidt opad, og NBI-indekset har vist en stigende tendens.
Hvis man sådan kigger, og hvis vi bare sådan lige for et kort øjeblik skyld, Helge, fokuserer meget ind på USA, jamen, så er der jo S&P 500, det brede indeks, som er steget lidt mere end 10%. Så er der Nasdaq-indekset, som stiger eller er steget med en 7-8%. Men hvis vi skal prøve at stille lidt bredere ind på det der, så er der jo i Nasdaq-indekset, så er der meget få selskaber, som driver udviklingen, mens de mange selskaber, små raketter, IT-selskaber, som investorerne skød meget mange penge ind i 2020, og som blev drevet af et betydeligt momentum af nye penge og nye investorer, de har jo i en lang række henseender jo slet ikke leveret 8-7% afkast eller noget af den stil, men nok snarere leveret noget, der ligner 10-20-30% i negativ afkast. Hvad er egentlig den gode forklaring på det, synes du?
Ja, den gode forklaring er jo, at man tager risiko og dels af bøgerne, men også at man kan godt se, at jamen, det er nok bedre, at vi lægger vores penge et andet sted. Nu hvor coronaen er på vej ned, og der kommer en tid efter det, og der er flere og flere bliver vaccineret. Altså, alt det, vi har snakket om, ja, så søger man over i nogle andre typer selskaber, som tjener penge og har et løbende cashflow osv. osv. Og det finder man så mere i S&P, end man finder i Nasdaq i de små her. Men de store tech-selskaber tjener jo rigtig godt med penge i Nasdaq, det indekte. Og det er naturligt, at det er Amazon og Apple og så videre, der stadigvæk performer rigtig, rigtig godt.
Jeg tror også, at en del af årsagen til det her, Helge, det er jo, at nogle af de investorer, som kom ind i 2020, investerede i nogle af de raketter, enten ikke længere er investorer eller er trukket videre. Jeg tror, at nogle af de her risikovillige penge, de i hvert fald for en stund ikke er i markedet, ikke er i aktiemarkedet, og måske er de trukket videre til nogle kryptovalutaer. Kan man forestille sig det?
Ja, det må godt se, Per, fordi det er i hvert fald noget, jeg hører meget i mit netværk, og jeg hører det fra rigtig mange unge, at de satser utrolig kraftigt på de her kryptovalutaer. Det kører altså ret mig under min radar, fordi jeg har jo lige for tiden, da jeg hørte om bitcoin for første gang, det der forstår jeg egentlig talt ikke rigtigt, og jeg tænker sådan hele tiden, på et eller andet tidspunkt, så går staterne jo ind og forbyder alt, hvad der kører uden om skattevæsenets retter, ikke? Så det er virkelig noget i et område, jeg har været nervøs for. Også fordi jeg synes, at jeg kan i hvert fald se, at den udvikling kan komme senere, hvor der er flere og flere banker og investeringsforeninger, som faktisk også går ind for en meget lille del selvfølgelig, men også går ind og satser på det her område. Og det er jo med sammen med at Tesla-biler lige pludselig kan købes i bitcoin og alt muligt andet. Det er jo så med til at sætte en hype i gang derovre. Omfanget kan jeg ikke rigtig vurdere, men jeg møder der mange, der investerer i, som ikke er gået i krypto, men det jeg må indrømme, at du har sgu nok ret i det her med, at der er mange, der har fløjet det over.
Hvis vi kigger på den anden ende af afkastskalaen, den afkastskala, som jeg har jo skrevet om på Nordnet-bloggen under Hey og Sverige i den her uge, gå ind og læs det, hvis I har interesse i at læse lidt mere om det. Jamen i den anden ende af afkastskalaen, i den tungere ende, jamen der ligger de danske aktier. De danske aktier, som jo i 2020 gav så fremragende afkast, drevet af life science og grøn omstilling, jamen de kan kun præstere sådan nogle mellemfornøjede afkast på noget, der ligner 2-3% eller noget i den stil, her aktuelt omkring medio af april måned. 2-3% helge eller 3-4% eller noget i den stil på indeksniveau. Altså prøv lige at sætte det en lille smule perspektiv.
Igen, vi har jo den her helt specielle situation, at vi har i Danmark, vi har så meget life science, og så har vi Vestas og Ørsted, og det vejer jo tungt. Og hvis det ikke går godt for de selskaber der, der er her under den hat, jamen så er det klart, det påvirker indeksafkastet. Jeg vil så sige, at det er jo ikke noget, som man ligefrem behøver at være bekymret over, og vi har jo så set på det seneste set igen, at nu er der en tendens til, at lejseren stiger. Så jeg tror nok, når året er gået, jamen så får vi jo tilfredsstillende udvikling på den her sektor, eller på det danske indeks, fordi at vi har så meget kvalitet. At det er jo kvalitet på kvalitet i vores, det gælder ud over life science, gælder det jo også nogle af de andre store selskaber, vi har. Så det er jeg faktisk meget positiv for. Men altså herude, altså der er der en periode, hvor som ikke performer så godt, som for nogle år siden ville være tilfreds, ikke? Men set i lyset af de andre, der performer rigtig godt, så er der måske nogen, der kigger andre steder også i den sammenhæng.
Noget af det, som i hvert fald bliver bemærket og gør indtryk også på mig, det er jo, hvor meget selskaber som Ørsted og Vestas er faldet tilbage, og grøn omstilling kører videre. Vi har jo været inde på det ufattelig mange gange. Der er stadigvæk mange, der kontakter mig med hensyn til, om det nu snart er tiden til at sejse op i Ørsted og Vestas og i den grønne omstilling, og hvad sker der? Noget af det, som jeg i hvert fald har læst mig frem til, jamen det er, at iShares i deres Clean Energy enten kigger på, er dybt involveret i, eller allerede er ved at foretage en udvidelse af antallet af de selskaber, som er i det indeks. Og det kunne være en af årsagerne til, at vi ser, at en række af de selskaber, som imponerede i 2020 med en masse fremragende afkast, Plug Power, Ørsted, Vestas og hvad der ellers er af selskaber, som skal være med til at gøre verden grønnere miljømæssigt, at hvis de kommer ud i en situation, hvor der ikke længere skal være 30 aktier i sådan et indeks, men måske snarere 70, jamen så skal der jo ske en rebalancering. En rebalancering betyder jo ikke nødvendigvis, at de selskaber, de performer ringere økonomisk, men det kan meget vel være, at investorerne så skal vægte sig ned. Hvad tænker du om den forklaring på, at vi har set, at den grønne omstilling, den kører lidt baglæns på børsen?
Ja, det er logisk nok, og vi har jo også talt om, at netop at Vestas og Ørsted har fyldt lidt rigeligt i de grønne fonde, og så man rebalancerer jo nok klogeligt af andre årsager end lige det, at man skal have udvidet den portefølje, man har. Men det er jo klart, hvis man skal rykke fra 30 selskaber til 70, så kigger man jo også på, hvad har man liggende i toppen der, som man kan skære på, og der er Vestas og Ørsted oplagt. Og jeg vil jo også sige, som vi to har snakket om, jamen Vestas og Ørsted, de er jo ikke nogle selskaber, som det ser i hvert fald ikke ud som om, at deres profitmarginer, at de vokser tværtimod. Konkurrencen bliver hårdere og hårdere for dem. Og Ørsted har jo ikke udviklet sig rent regnskabsmæssigt og bundlinjemæssigt og alt det her i noget større omfang, som gør, at den kurs, som de nu har, måske er realistisk. Det tror jeg faktisk ikke, den er. Det synes jeg faktisk ikke, den er.
Man kan i hvert fald sige, at hvis det forholder sig sådan, at Ørsted og Vestas ikke er i stand til at øge deres profitabilitet. Det håber jeg selvfølgelig, de er. Ørsted er sådan set faktisk meldt ud for lidt over et år siden, halvandet år siden måske efterhånden. Tiden den går jo i sådan der corona og covid-19, hvor vi bare er lukket inde i en egen lille boble. Men meldte Ørsted jo ud, at deres indtjeningsmargin er under pres. Jeg tror, den kommer yderligere under pres. Ikke fordi Ørsted de gør det dårligt, men fordi der bare kommer mange flere ombudet, og fordi det, som vi jo har snakket om mange gange, Helge, nogle af dem med den sorte fortid og den sorte samvittighed, det sorte får i energikomplekset, jamen de vil jo gerne lave noget om, de vil gerne vaske deres omdømme lidt grønt, og det gør de selvfølgelig ved at gå væk fra olie og gas og kul, og så får de mere kul på den grønne omstilling, og der bliver rigtig, rigtig trangt på den markedsplads med hensyn til at stille havvindmølleparker eller solcelleparker eller lagringsteknologier eller alt muligt andet, og de vil jo bruge en meget betydelig del af det cashflow, de har fra deres oprindelige traditionelle forretning til at blive all green.
Ja, og det vi har set, det er jo, deres cashflow er blevet meget bedre, bliver meget bedre med en stigende oliepris. Og nu er vi oppe og lægge det op $60-65, som er et godt niveau, fordi de er store spillere i det sorte marked. Altså, vi ser ikke, når pengene vælter ind i kassen, og dem bruger man så til grønne initiativer, ikke? Og jeg vil sige, lige netop havvind, det er altså et område, som der vil være meget knivstærk konkurrence på de næste 10 år.
Ja, man kan sige, at forskellen fra Ørsted til Vestas, uden at jeg skal blive alt for detaljeret, uden at jeg skal være ekspert på det, jamen så er det jo, at Ørsted jo nok snarere er sådan en turnkey-leverandør, altså en leverandør af en færdig løsning, og Vestas er nok mere sådan en teknologileverandør, i hvert fald her og nu, om de så kan blive noget andet med deres CIP-investeringer og nogle andre ting på sigt. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg tror ikke det, eller jeg synes ikke, det er så mærkeligt, at Ørsted er den af de to aktier, som er faldet mest tilbage, simpelthen fordi dels det er der, hvor konkurrencen den formentlig kommer til at være stærkest. Det er der, hvor det bliver sværest at fastholde sine profitmarginer. Og det er jo helt afgørende, når man sidder og kigger på aktiekursen. Det er væksten plus profitabilitet, når det er sådan, at den første fase eller anden fase af den her grønne omstilling, hvor der bare kommer rigtig mange penge ind, som ikke har noget specifikt afkastkrav, men som bare investerer i den tendens og trend, som de håber kommer til at fortsætte rigtig mange år endnu. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo en afgørelsens time, hvor man bliver bedt om at stå til regnskab, fordi jeg tænker, det er måske noget af det, som investorerne de gør med Ørsted. Hvad siger du?
Jamen, det er jo ikke klart. Vi har den ene lave Ørsted, det er projekter. Man kan sige, at man går ind og samlet og så ligesom får udviklet. Og Vestas, jamen, ud over at producere møllerne, så har de jo også det hele deres serviceapparat, som bliver mere og mere, det kommer til at fylde mere og mere løbende, jo i takt med udviklingen, at der kommer flere havvindmøller og landvindmøller op, jamen så opbygger de jo en skarp profil på servicen, og som jeg må sige, det lyder sådan, når jeg hører lidt fra branchekilder, at man er godt tilfreds med Vestas som leverandør af den ydelse. Men jeg vil sige, at det vi ser er jo det, vi ser i alle markeder, når et produkt kommer på markedet, det er forholdsvis alene og har en god position, jamen så kan man have en høj pris, og så sker der bare det, og det går jo lynhurtigt i de her globale tider. Det strømmer ind med andre, der godt vil til faget, og så falder prisen, og så falder profitten. Jamen det sker også her på det grønne område.
Hvis vi kigger yderligere ned af afkastskalaen over til dato, yderligere ned i den tunge ende, jamen så noget af det, som investorerne ikke har været så glade for, eller ikke været villige til at købe så meget ind på, det har været de kinesiske aktier. Megen uro om Alibaba og børsnotering og Jack Ma, USA's trusler om at gå hårdt i kødet på kineserne, trusler om afnoteringer, har gjort, at de kinesiske aktier, i hvert fald i forhold til den opgørelse, jeg har kigget på og set på CSI 300-indekset, ja, de kinesiske aktier er en af de få indeks, som har givet negativt afkast i 2021. Tror du, de kinesiske aktier bliver ved med at være sådan en lille smule i bad standing, eller er det et tidspunkt, hvor man skal være lidt mere overvågen på den positive front på indkøbssiden?
Det er lidt svært, fordi der er jo nogen, der er på selskaber, der er påvirket kraftigt af det her med, at der kommer rygter om amerikanerne vil afnotere dem, eller også sørge for, at de får mindre muligheder for at udrulle deres teknologi i Vesten. Altså, det er der også mange, der har fokus på. Hvis vi ser sådan at på Kina nu her, altså det vi kan se, det er jo, at det indlandske forbrug boomer derovre. Så hvis der er hvis det er sådan, så at man måske kigger på nogle selskaber, som man kan investere i, så er det måske nogle af dem, som retter sig mod hjemmemarkedet. Eksporten har de sidste tal jo helt lidt med i bremsen, ikke? Så måske skal man skal kigge lidt væk fra de store, som hvor der er politisk uro omkring, og så måske kigge lidt mere på dem, der leverer til det meget, meget store hjemmemarked.
Vi er godt i gang med afsnit 62 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. 2021 bliver et helt andet aktiemarked, hvis det fortsætter sådan, som vi har haft indtil videre, hvor de svenske aktier har været i stand til at tage til den. Der er en ting, som jeg godt kunne tænke mig at høre sådan lidt dit billede på, Helge. Jeg er faktisk lidt nervøs. Jeg er lidt nervøs over, når jeg ser, at aktier stiger. Jeg ser, at boligpriserne stiger. Det er jo ikke kun et dansk fænomen. Jeg ser den hastighed, hvormed de stiger. Og det skyldes ikke, at renterne de falder. Og jeg også ser den ubekymrethed, hvormed hele verden ser ud som om, at de tanker godt op i kryptovalutaer. Det gør mig faktisk. Den her ubekymrethed i en tid og i en verden, hvor den globale økonomi den bliver holdt oppe af sponsorerende finansminister, og på trods af let stigende renter stadigvæk nogle centralbanker, som er i høj stimulans væksthumør. Så deler du lidt min bekymring for, at vi inden for de næste par måneder får en risikopåmindelse om, at vi stadigvæk er i en situation, som er lidt i dire straits, og at det relative forhold mellem store vækstforventninger, men noget, som også kan risikere ikke at blive indfriet, og relativt høj prisfastsættelse, stort set på alt, hvad der kan kravle og gå, jamen det kan godt risikere, at vi får sådan en negativ overraskelse.
Altså, ubekymrethed er nøgleordet. Altså, det er jo ramt lige på sømmet, fordi det er jo det, vi ser. Altså, og det er jo lige meget, hvem jeg taler med i den her, og hvilken mennesker, jeg møder på min vej, der investerer i aktier, og jeg læser på de forskellige bord. Altså, det er jo bare med at komme derud af og få puttet nogle penge i noget af det, der stiger. Det indtryk har jeg også helt klart. Og så vil jeg sige, jamen os, der har været igennem mange kriser på aktiemarkedet efterhånden, jamen, i mit tilfælde snart 40 år, jamen der det her med det voldsom gældsætning, det med for stigende renter, og inflation, der lige pludselig kan stikke af. Altså, de muligheder foreligger jo for nærværende, at der kan ske nogle ting på det område. Fordi lige så snart, at hvis man får slået corona en voldsom kraftigere ned, end man har nu, jamen så kan vi jo forudse en eksplosion i, ikke kun i inden for handel, men også bygge anlæg og alt muligt andet, på grund af alle de penge, der er i markedet. Og det kan jo så betyde kraftig inflation og store rentestigninger. Hvad jeg tror, det er lige det område, der først og fremmest vil kunne give, at vi får en alvorlig påmindelse markedsmæssigt. om, at, at tingene, de grønne træer, ikke kan vokse op i, i den blå himmel.
Altså, jeg tror jo ikke, at finansministeren de bliver i mindre spændt humør de kommende uger. Jeg tror heller ikke, at centralbankerne de bliver trætte af at holde renten så lav, som de overhovedet lykkes med dem. Samtidig med, at der også er nogle tegn på, at der er nogle prisstigninger rundt omkring, som måske kan blive til en varig prisstigning, som er på et noget højere niveau, end det vi ser i dag. Min egen mavefornemmelse den er bare, at når jeg ser den ubekymrethed, hvormed investorerne investerer i aktier og i endnu højere grad investerer i boliger, for jeg tror ikke længere, at en bolig bare er et sted, man bor, men det er en del af et finansielt omsætningsaktiv. Og samtidig ser, hvor mange penge og hvor meget debat der er omkring de her kryptovalutaer, jamen så bliver jeg faktisk en lille smule nervøs, fordi så plejer det at være et udtryk for, at når alle risikoparaderne de er nede, når alle forsvarsværkerne er nede, jamen så er det sådan, at der kun skal mindre ting til for at skabe nogle større bevægelser.
Det er også det, jeg tænker med. En mindre rentestigning, der kunne vi jo se, hvor meget nervøsitet den udløste her tidligere på året. Ikke? Det, at man fik så en hurtig udvikling i renten, selvom den er stadigvæk lav. Så den ser jeg altså også på det. Jeg tror, at det, der skal ikke så meget til at tippe tingene i en situation, hvor det hele er så højspændt.
Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 62 af investeringspodcasten med Hans og Larsen 2021, et helt andet aktiemarked med Sverige i top. Jeg håber, at vi høres med, og vi høres ved, og vi ses i næste uge i afsnit 63, hvor Helge Larsen og jeg igen vil optage et fysisk event i investeringspodcasten. Tak fordi, at I lytter, og forhåbentlig næste uge også ser med. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.